Ви слухаєте «Живу свободу» у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми обміркуємо виніки пленарного посідження парламентської асамблеї «Усходнє партнерство Євронесто». Статус Білорусі у Євронесті залишається замороженим. Погутримо з былой суддзёй Вольгой Комар, якой заборонений уїзд України у розв'язу. Поговоримо про пам'ять Костуся Каліновського у Світлицькому районі і обміркуємо ситуацію вокруг побудови білорусько-китайського індустріального парку у Смолявіцькому районі. Нагадаю, що сьогодні ми питаємося у слухачів і навідників нашого сайту, чому Олександр Лукашенко не поїхав на саміт АДКБ у Бішкек. Свой варіант відказу на це питання, так само інші міркування ви можете огучити, коли позвоніте нам просто у студію Празія на номер 651-4204, це велком, або в будь-який інший час на аутоотказнику Менську 266-39-52. Напередодні керівник Білорусі Олександр Лукашенко узнагородив орденом пошани суддю Верховного суду Білорусі Валентину Кулік, яка розглядала справу об ліквідації правооборончого центру «Вясна». Так само Валентину Кулік мала дочинення до шерегу інших справ, зв'язаних з опозиційними структурами. Тим часом була суддя Фрунзенського районного суду Вольга Комар, якою за уділ у репресіях супроти білоруського громадства заборонено уїзд України Єврозв'язу і у США, тепер рихтують до экзаменов на адвоката, и нават не выключая, что будучи не ей доведется оборонять тех, кто в Беларуси змагается за демократию. Вольга Комар дала эксклюзивное интервью нашему радио. З ёй гутарил Олег Грузделович.
Былая выпускница белорусского Коласовского лицея Вольга Комар стала широко ведомою у 2011 году, коли першей вынесла за площу присуд, связанный со зневолением. Яна судила на 4 годы зневолення активиста Василя Парфянкова. От середины студеня Вольга Комар не працует судьей. Наша размова началась с высветления ее будущей працы. Сразмоса сказала, что покуль нигде не працует, але интенсивно рыхтуется до экзаменов, как стать адвокатом.
В ближайшее время, конечно же, я собираюсь работать. Готовлюсь просто к экзаменам. Собираюсь стать адвокатом.
Может, вы еще будете оборонять политвязню?
В любом случае, функция адвоката будет защитить людей, которые к тебе обращаются. Ты же не можешь отказаться от защиты каких-то людей. Главное, не навредить им.
Я был на процессе над Василием Парфенковым. Чи была у вас возможность отмовиться от этого процесса?
Как можно отказаться от какого-либо дела? Если ты работаешь судьей, все, что ты делаешь именем Республики Беларусь. Как можно перебирать? Там можно на базаре там стоять и сказать, что вот эта кофточка мне подходит, а вот эту кофточку я одевать не буду. Ни один судья не будет отказывать ни от одного дела. А если он откажется, ну, наверное, просто в таком случае просто такой человек не может работать судьей.
Ну, вы же, напевно, реально осведомляли, что вот после этого процесса вас могут включить в этот список.
Ну и что?
Не въезды.
Вы думаете, и что от этого меняется в моей жизни? Въезжаю я, не въезжаю.
Но это же еще имиджевый такие, как бы, знак.
Нет? Ну почему имиджевый знак? Наверное, просто для людей, которым платят западные политики деньги, для них, наверное, это знаковый, имиджевый, это, да, ресурс. Если ты получаешь заработную плату в Республике Беларусь, для тебя это совершенно... Я люблю свою страну. Никогда не буду продаваться за евро, там, за доллары, за красивую идею. Наверное, прежде всего, надо тем же политикам просто разобраться, что они там делали. И за какие деньги? Если вы присутствовали вот на процессе, да, в Финкову, помните, когда он говорил, что он получал по доллару или по $2 за каждый голос, собранный в поддержку Никляя. Ну вот если ты поддерживаешь этого человека, если ты считаешь, что вот он должен быть, да, там, президентом, ну, наверное, ты не будешь не получать ни по доллару, ни по два. И поэтому говоришь на сегодняшний день, что такие все кристально чистые наши оппозиционные политики, а судьи все такие гадкие и нехорошие. И как-то на это реагировать, да, ну, допустим, мне там, как бывшая судья, или когда я работала в судье, то есть, ну, вы поймите, что это, ну, это просто несерьезно. В большинстве своем люди работают, люди стараются.
Ну, а вот про Парфенкова, вы увидели, что за человек, присуд ему был связан с его особой?
У нас есть Уголовный кодекс Республики Беларусь. Там предусмотрена санкция. определяется, какое наказание за то или иное действие. И суд, безусловно, при постановлении любого приговора учитывает как санкцию статьи, которая там написана, так и личность виновного и все остальное.
Ну, вы зараз не сомневаетесь все-таки в правильности присуда Порошенкова,
нет? Абсолютно не сомневаюсь ни в чем. Сказать, что я там что-то не так сделала, что если бы мне там выпал еще один шанс, поступила бы по-другому, я так сказать не могу.
А чему все-таки вы решили сойти с судьей?
У меня истекало 5 лет, да, то есть мне надо было определяться, либо мне остаться, либо уходить. Я решила для себя уходить. Помимо общественной жизни, есть еще и личная.
Это было эксклюзивное интервью «Радио Свободы» былой судьи Вольги Комар. З ёй гутарив Олег Грузділович. Ви слухаєте «Живую Свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
В «Экспертизе Свободы» передача на тему «Чому Александр Лукашенко не поехал на саммит АДКБ у Бишкек?» Керівник Білорусі проігнорував неформальний саміт АДКБ у Бішкеку, а прилетів у Астану на посідження Вищого Євразійського економічного совету. У чим причина такого демаршу? Як впливає на гэтае рішення білоруського лідера справа Бакієва? Гэтае питання абмяркоўваем за круглым сталом «Экспертызы свабоды» палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктэр з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертиза свободы в нашем эфире меньше, чем про 25 хвилин. Сьогодні в Брюсселі пройшло пленарне посідження парламентської асамблеї Усходнього партнерства, так званого Евронесту. Від білоруських уладів на сесію ніхто не був запрошений, поскольку Європарламент не признає Палату представників легітимним законодавчим органом. Делегація білоруської опозиції, яка приїхала в Брюссель, сьогодні брала уділ у посідженні групи Евронесту по Білорусі, а у час, коли почалося пленарне посідження, покинула столицю Бельгії. Ми попросили керівника партії БНФ Олексія Янукевича, який знаходився сьогодні в Брюсселі, підсумувати виніки сьогоднішнього посідження і поговорити про перспективи офіційного Мінську у Євронесті.
Насамрэч ситуація виглядає у певній ступені замороженою. Так, це правда. І навіть удільники наших сьогоднішніх зустрічей признають, що на сьогоднішній момент на порядку дня навіть у Усходньому партнерстві інші країни стоять вище, ніж Білорусь. І це, безумовно, не сприяє тому, як більші висілки укладалися у пошуки шляхов вирішення білоруських проблем, у тим ліку з цієї проблеми з представництвом у Євронесті білоруського боку. Однак, так само відомо, що не глядячи на всі ці проблеми і складності за ситуацію в Білорусі у Європарламенті слушать, ну і найключові коштовності питання визволення політичних в'язнів, створення умов праці для сроку масової інформації, вони будуть присутнішати у порядку дня Європейського парламенту у будь-якому випадку, незалежно від ніякої політичної кон'юнктури.
Гэта був Олексій Янукевич, а зараз наш бліц-аналіз. Ці ёсць підстави говорити про те, що офіційний Мінськ має шанси аднавіць діалог з європейськими структурами. На питання Віталя Циганкова відказує глядальник газети «Білорусий ринок» Павлюк Быковський.
В эти дни представники белорусской оппозиции состракаются с разными европейскими политиками в рамках так званого Евронесту. Это пленарная сессия парламентской ассамблеи Усходнего партнерства. На вашу думку, является неким знаком то, что на этот раз у Брюсселя на посяжении Евронесту запросили только представников оппозиции и питание об запрошении туда официальной делегации представников этой званой палаты представников, а навод не обмерковывалось сорот европейских структур?
Я не ведаю, чи обмірковувалось питання об запрошенні депутатів Палати представників на Євронест. Раніше гэта завсёды выклікало пэўныя такі супярэчнасці, бо ні Євросаюз, ні інші заходні структури не признали вибори у Палату представників. Ніводна з європейських структур не признала вибори у Палату представників. Ну і, відповідно, узнікає питання, що у парламентському органі вони не були запрошені. Розглядалися різні варіанти, яким чином можна вирішити цю проблему. Був варіант, що частку місця дадуть палаті представників, частку опозиції. Різні розглядались формули, але у виніку ніхто ніяких принципових рішень прийняти не здолів, і білоруське місце у Євронесті пустує. Що тичиться представників опозиції, то вони мають можливість там присутнічати, виступати, але вони не з'являються удільниками Євронесту.
А пошні місця відбувається процес спробы вертания до диалогу помеж официальным Минском и разными европейскими структурами. Але такое складывается уражение, что баки наблизились до некой дистанции, после якой, ну, бачить только патовую ситуацию. Белорусские лады покуль не выпускают политзняволенных, а европейские структуры не хочут принципово робить никаких кроков, покуль иснуют политзняволенные Беларуси. Чем может быть переодолена эта патовая ситуация и те есть некие подставы говорить о максимум сближении до того, как будут выделены политзняволенные?
Я не думаю, что максимум в решении ситуации до вызволения политзняволенных, але разом с тем, сапраўды, вельми активные контакты Белорусского министерства замежных справ с заходними дипломатами, и не все, але шмат кто с заходних дипломатов выказывается, что полепшение ситуации максимум в ближайшей перспективе. Я не уверен, что есть некие конкретные факты, которые бы позволяли робить такую выснову, але с тех размов, которые они имеют с белорусскими владами, у них есть такое уражение. Разом с тем, мушу зазначить, что и у проекте, распрацаванном Юстасом Палецкисом, який выкликал шмат критики с боку белорусских правооборонцев, у пункте А сказано, что первым кроком мусит быть вызволение политзняволенных, и только у наступных пунктах Б и так далее говорка идет про махчимость размороживания относинов с белорусским боком и сворачивания санкций. То бок, навод самый-самый, так бы мовить, становчий для белорусского боку документ, починая с того, что политзняволенных треба вызволить. Тому я не бачу навод теоретичной махчимости, что ситуация поменяется.
На питання Віталія Циганкова отказывал оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Павлюк Быковский. Вы слушаете «Радио Свободу» у студии Сергея Бламейко. Нагадаю, основные темы программы. У Брюсселе прошло пленарное посещение Парламентской ассамблеи «Усходнее партнерство» Евронесту. Статус Беларуси у Евронесте остается замороженным. У столицы Киргизстана отбылся неформальный саммит АДКБ. На им присутничали керовники всех держав в организации за выключением Александра Лукашенко. У Бишкеку отсутность Лукашенко не комментуют. Громадские слухания по проекте китайско-белорусского индустриального парка завершены. Чиновники Смолевицкого выканкаму сцвярджаюць, што большасць удзельнікаў выказалі згоду, ім пярэчаць дачнікі і грамадскія арганізацыі. А зараз побач са мною студыі мой калега Франак Вячорка. Франак, толькі што ў нас у эфіры прагучала інтэрв'ю, эксклюзівнае інтэрв'ю Радыё Свабоды з былой суддзёй Вольгай Комар, якая судзіла апазіцыянераў, якой забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Яно ж выстаўлена і на нашым сайце, і ў сацыяльных сетках. Як народ рэагуе на гэтыя заявы, бо ж яна сказала, што можа быць будзе бараніць і апазіцыянераў некалі.
Найбольш цікава тое, што Вольга Комар завжды адмаўлялася ад усялякіх каментароў і інтэрв'ю падчас скандалу, да і пасля скандалу вакол суду над Парфянковым. А мы задалі пытанне нашым чытачам у сацыяльнай сетцы ВКонтакце, і Бальшыня схіляецца і задалі пытанне, чаму яна вырашыла стаць адвакаткай, чаму так памянялася яе жыццё. І Бальшыня схіляецца да варыянту хоча, каб выключылі з чорнага спісу, а другі варыянт атрымала новы загад начальства. І вось Юры Красный Снэпер каментуе: я галасаваў за параноідальны варыянт. Загад начальства, напэўна, мухлююць яны там усе, усе менты заўжды мухлююць, ім веры няма. А Сергей Бендзіс у Фейсбуку на старонцы Свабоды піша: пачакайце, яна яшчэ да ініцыятараў народнага рэферэндуму далучыцца і выставіць сваю кандыдатуру на выбарах 15-го года, што галоўнае па падручніках па паліттэхналогіях сваю піар-кампанію пабудаваць.
Дякую, Франак. Это был мой коллега Франак Вячорка. А зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
Традиционные дни белорусской шведской литературы сёлета прошли в Львове, покольки организаторы со шведского боку не отримали белорусской визы. Письменница Наталка Бабина у вольной студии поделится своими львовскими уражениями.
Что наполохало влады? Мне остается только догадываться. На жаль, наша влада зараз демонструє некую такую певную очеловечность, я бы сказала. Чего они боятся, я не разумею, але чогось и боятся.
Вольная студия в нашем эфире хвилин праз 25. У Якушоўцы Свіслацкага району на месцы былой мануфактуры, якая належала сям'і Кастуся Каліноўскага, зрабілі звалку. Туды наведаўся наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч.
У Якушоўцы я сёння апынуўся са свіслацкім актывістам Уладзімірам Курбатам. Мы стаім над сутарэннямі былога будынка ткацкай мануфактуры Каліноўскіх. Яна практычна цалкам засыпаная смеццем і відавочна, што гэта зроблена нядаўна. Курбат звяртае ўвагу на адходы і кажа, што гэта хутчэй за ўсё не звязковых хатаў.
Бутылкі ад мінералкі, мешкі, картошка, лупіны, апельсіны коркі. Всё это свежа выкінулі нядаўна. Тут раней тут і этого не было. Банкі, бутылкі пустыя, ад сметаны, пакеты, ад малака пакеты, всякі хлам бытавы, куртки кітавы, трапкі паўкіданы.
Уладзімір Курбат здзіўляецца, каму спатрэбілася сюды выкідваць усё гэтае смецце.
Тут пад'езда няма нідзе, так хто заносіў сюды мешкамі, вот так вот весь этот мусор. І ўсё это свежае, ўсё, і банка з жырамі, і са всем этим, ўсё свежае.
Побач з былой сядзібай Каліноўскіх жывуць людзі, і мы накіроўваемся на іх падворак, каб даведацца, ці не бачылі яны, хто гэта зрабіў. Якраз побач з домам двое спадароў, спадар Міхал і спадар Фёдар. Яны ўжо бачылі, што там навалена смецце, але ніхто не ведае, хто гэта зрабіў.
Бачыў.
Хто гэта зрабіў?
А каму-то не лень. Все балоты туды.
Хаця тут мала жыхароў асталося на этой нашым хоцары прапушчанскім.
Спадар Міхал узгадвае, што ў савецкія часы на месцы былых мануфактур быў калгасны амбар, а пазней і гэта знікла, а засталіся толькі сутарэнні. Ён таксама узгадвае, як нанова ўзвялі фундамент, на якім стаяў дом Каліноўскіх.
Началі фундамент дзеваць, так яра ўзялись за этот фундамент. Я просто рад быў. Думаю, я на пенсію. Много лет. Буду сторожем здесь, в этом музее Каліноўскага. Ну что, фундамент начали, сожгли землю, бросили и посеяли. Ни колхоз, никого не хотит, ни отдел культуры, никто ничего не хотит делать.
Спадар дадае, что мясцовым людям крыўдна за тое, что улады так ставятся до памяти Каліноўскіх, бо паўсюль у ваколіцы до гэтага прозвища ставится шанаванням. Пытаюся, ці приезжают сюды туристы. Спадар каже, что зрэдку нехто наезжае, але ёсць і такие, которые бывают штогод.
БНФ осенью. Где-то после копания картошки. БНФ приезжает здесь, они тут их совещание такое, все.
Ну, а кроме БНФ кто-нибудь приезжает?
Пенеры. Вот приезжал, сможет 5 минут 10, и все.
Кстати, господин Шушкевич приезжал сюда с этими БНФовцами. И все кричал, живе Беларусь, живе Беларусь. Хиба мы его не познаем.
Свислоцкий активист Юрий Глебик каже, что подобные речи отбываются тут не упершиню, и это их вельми насторожвае.
Потому что про два разы там, каля самого крыжа мы знаходзілі чалавечае лайно, утыкнуты там каля крыжа чырвёна-зялёны матэрыял невялікага памеру быў. 3 гады таму на самой тэрыторыі сядзібы знайшлі паўпрыцэпа лайна з фермы. Так што такі выпадак гэта не першы.
Спадар Глемік схільны думаць, што смецце не звязковых хатаў, і наўрад ці мясцовыя людзі, на яго думку, маглі б такое зрабіць, ведаючы, што гэта належала Каліноўскім.
З Якушоўкі Свіслацкага району перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Грамадскія слуханні па праекце кітайска-беларускага індустрыяльнага парку завершаныя. Пратакол апублікаваны на сайце смалявіцкага выканкаму. Чыноўнікі сцвярджаюць, што большасць удзельнікаў абмеркавання выказалі згоду. Ім пярэчаць смалявіцкія дачнікі і грамадскія арганізацыі. Што ж насамрэч адбываецца з праектам кітайска-беларускага індустрыяльнага парку? Пра гэта расказвае Саша Інфельд.
Смалявіцкія дачнікі, чые ўчасткі трапілі на тэрыторыю патэнцыйнай забудовы кітайскага тэхнапарку, памалу іх пазбываюцца, распавядае нам дачніца Аксана Зелянеўская.
Сталі прадаваць і цены очень активно упали. Ну, у нас была стандартная как бы цена 1000 за сотку. Накануне, если люди продавали 10 соток там за 10 тысяч, за 9900, то на сегодняшний день проблематично продать за 3-4 тысячи.
Турбуе дашнікаў усё адразу. І тое, што будуць адбіраць участкі, і тое, што будучыя прадпрыемствы пашкодзяць экалогіі. А яшчэ на тэрыторыі забудовы 2 магільнікі з сібірскай язвай, кажа Зелянеўская. Пра гэта гаварылі на адным з паседжаннем грамадскіх слуханняў. Адміністрацыя парку абяцае, што дашныя ўчасткі адбіраць не будуць. Аднак, супярэчыць Зелянеўскай, ёсць яшчэ адзін пункт. Смалявіцкі выканкам можа адбіраць землі пад дзяржаўныя патрэбы. Нехай бы яны паабяцалі нам, што гэтага не будзе. Юры Шылін сцвярджае, што забіраць у людзей дачныя ўчасткі забараніў сам прэзідэнт адпаведным указам. Держава гарантує, проект китайського технопарку надзвичай вигідний для Білорусі, притягуючи туди компанії, обіцяючи простий доступ до ринку єдиної економічної простори Європу і СНД, надзвичайні податкові льготи. Однак великого ажіотажу дагэтуль не назирається. Ще год тому китайський бок заявляв про плани укласти у будовлю парку 56 мільярдів доларів. Китайська компанія Cherry нібито планувала побудувати тут автомобільний завод. Тепер адміністрація парку не наважується говорить, які менавіта компанії готові прийняти удел. Ширин приводить тільки некілька прикладів.
Компанія Гріндекс АО «Металотвіска» за створення производств в області біотехнології і фармацевтики. Асомедика – производство медицинських изделий. Имеется ряд соглашений акціонера «Горизонт» з азіатськими транснаціональними компаніями. І також прорабатывается вопрос о создании станкостроительного производства чешской компании «Фермат».
У травні уже екологи завершили експертизу проекту. Коловна виснова екологів – інформації, яка представлена громадськості, занадто мало, каб робити кваліфікованої виснови. Інвестувати у проект нібито походилися китайський «Експорт-імпорт-банк» і китайський «Девелопмент-банк», повідомляє агентство Bloomberg. Ось якою була наша розмова з головним науковим супрацовником Казахстанського інституту стратегічних дослідженнів, китаєзнавцем Константином Сыроежкиным.
Китай просто так денег не дає. Там никакого альтруизма нет. Вот пример я вам привожу Таджикистана. Внешний долг Таджикистана на 70% имеет китайское основание. Это угроза национальной безопасности.
Это было меркование китаязнавца из Казахстана Константина Сыроежкина. А вы на хвалях живой свободы. И зараз письменник Альгерд Бахаревич представляет свой приватный погляд на одну с подеев завтрашнего дня.
Завтра. Історичний календар свободи.
І той день надійшов. Стрелки замкнулися, і 28 травня 1453 року, нікого не слухаючи, з яничарською безлітостністю стала 29-ю. Ще опоночі для муров Константинополю було тихо, хоча город не спав, тяжко заснуть за мурами, по той бок яких десятки тисяч турок-османов і їх помагатих марить, які не будуть успорувати кішки і гулять у конне поле чоловічими головами. І ось минає усього чверть години, і подманливую тишиню зненацку узривають вой і грукат. Це турецькі кимвали, роги і бубни дають сигнал до нової атаки. Імперія Константина, яку неумольна історія стиснула до поміру одного, хай собі й великого городу, побачила, як виглядає смерть. Скінчався другий місяць облоги, неспинних бойов і амаль шахматної гульні полководців. Це була остання ніч візантійської столиці. Спочатку султан Мехмед кидає на штурм своїх християнських вояків, набраних во вже захоплених османами краях, і джентльменів удачі, той розмаїтий зброд, який прибився до його нового війська у надії, що і їм нешто перепаде у випадку турецької перемоги. За ними йдуть наглядчики з довбнями і пугами, якими вони підганяють відсталих і нерашучих. У опошній шарензі – яничари. Яни лупять своїми кривими шаблями тих, хто не витримавши, наважився утячи з поля бою. Оборонці стоять насмерть. Сеча протягується 2 години. Затим Мехмед нарешті загадує тим, хто оцалів, відступити і киде у бой нові сили своїх вірних анатолійців. Тие, справжні фанатики, яни караскаються по тілах своїх полеглих і поранених товаришів по мури, як по нійким д'ябольським ескалятори, і, здається, зусім не зважають на гарячі алеї, тяжезні кам'яні і інші делікатеси, якими їх щодро частують константинопольці. Над городом акурат з'являється сонце, коли і анатолійці нарешті одиходять. Оборонці, яких засталася зусім нійкая жменька, білися 5 годин без перепинку і знову відстояли Новий Рим. Але Мехмеди тепер не дає їм передуху. Наступний отряд – 5 тисяч агонних найліпших яничарів, і він поведе на мури сам. Але і гетая атака не дає жаданого виніку. Здається, приступ захлинається, і турки неузабаві відступять, і тут на мурах відбувається непоправне. Висвітляється, що генуезець Джованні Джустиніані Лонга, нанятий Константином експерт по обороні обложених городов, який поспіхово командував і так невеликим, а тепер ще більш породілим військом, тяжко поранений і канає на руках своїх солдатів. У красовіку він привів у город 700 генуезців, і тепер ті, хто залишився живі, не збираються протягувати боротьбу без командира. Тіла ховники спешно относяться кровавленого Льонга на корабель, шмат хто з оборонців кидає мури і спішається сховатися у завулках і у гавані. Мехмед одразу завважає, як у шерогах константинопольців з'являються широкі прогали, през які можна без проблем добратися до внутрішніх умацавань. «Город наш!» – кричить він радосно, як дитя. І саправди, одразу некалькі отрядів його яничаров вельми хутко опинаються за мурами. Праз 15 хвилин їх у городі вже тисячі. Тіла забитого у сечі Константина так і не знайдуть.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Сьогодні о 20-й годині у помешканні Менського клубу «Дуда Кінг» група «Пава» представляє свій другий альбом «Крістатус». «Пава» – це група музиків, які одночасово виступають у складі колективу «Testamentum Terre», що виконує середньовічну світську музику. Зараз у нашій програмі гучить заголовна пісня дебютного альбому групи «Пава». Радіо Свобода, ви слухаєте гурт «Пава», студії Сергія Бламейки. Я нагадаю основні теми випуску. У Брюсселі пройшло пленарне посідження парламентської асамблеї «Усходнє партнерство Євронесту». Статус Білорусі у Євронесті залишається замороженим. У столиці Киргизстана відбувся неформальний саміт АДКБ. На їм не присутнічав Олександр Лукашенко. У Бішкеку відсутність Лукашенки не коментують. На місці будинку былої ткацької мануфактури сім'ї Костуся Каліновського у Якушовці Свіслацького району невідомі зробили звалку.